panagalsa ti Israel, maibuso rin ti Apo kat nang iturong kadakwada ti pannakautipo. Ngumitilikudan ti kasasaad da iti ayan dagiti kabusor da. Inkaripay lang iti Diyos kadakwada ti pannakawayawayada. Amun tayo nga rod na ito'y nga pasat ti pakasaritaan iti Israel. Kat amun tayo dagiti napapatag nga dal nga ibati na kadatayo. Dito'y programa tayo nga napauluan, Pagnos iti Biyag.
Galadaw, iti panagyako, adu asarusun, umapay panunot ko, apay nga pahadut, panagpuok ngay tituso, tsak maawat aluigat, wenu panubo. Ngempi kawi ti Diyos, sinibiyak awan ingkana, samtang na amin, kasapulang ni anak na, ken kuna na anmak, agamakalik kalata, anarag sa kampasan, panagsagabang. Di ka nito, awan ingana sabden na ami kasapulang di anak na yet kuna na anak agamat alet kalata adarag sa kalpasan panagsagaban ngempi kari di Diyos si bibiyag awan ingana sabden na kami kasapulang ti anak na ken kuna na anak agama palet kanata adarang sa kalpasan panagsagaba adarang sa kalpasan panagsagaba adarang sa kalpasan panagsagaba.
Tiyangdal tayo itak at masarakan tayo iti libro ti Isayas. Iti may kasangapulo ket talong kapitulo. Mangrugi iti may kasangapulo ket siyam nga bersikulo, aging ga iti may kasangapulo ket upat nga kapitulo, iti may kasangapulo ket upat nga bersikulo. Kitapno maawatan tayo nga nalaing iti adal tayo ita. Katsublianan tayo man iti sa magmamanong upasit iti napalabas nga adal tayo. Rugyan tayo nga basahin iti may kasangapulo ket siyam nga bersikulo. Kat kastoy ti kunana. Ti Babilonya ti kapintasan apagarian. Isu ti pagtangtansit dagiti tattao na. Ngumsyak ni Yahweh, dadailek to ti Babilonya, akas iti naramid ko, iti Sodoma ken Gomora. Daytoy nga pagtukit, natong palin kabsat. Ti Babilonya kat isu iti kabibilgan nga nasyon iti panawanda. No pa no nabilagmat iti Macedonia, kasamat iti imperyo ti Ehipto ken ti imperyo iti Roma. Nagbalinmat nga nabilag iti nasyon iti Britanya. Ngam iti panagkunaket, awan pa iti makaartap iti kinabilag ken kinadayag iti Babilonya ide. Katimbilang pa ito iti Diyos nga kapipintasan nga pagarian. Ngam iti kamaudyanan naket, dinadaal ti Diyos dahita, nga kas iti inaramid na iti Sodoma ken Gomora. Pudno nga nadayag dito nga nasyon, ngam saanin nga naibangon dito'y kalpasan iti panakarpuog na. Ngam dagiti dadu mga nasyon kat naibangon da kalpasan iti panakadadaal da. Kat pudno dito iti Jerusalem kamsat, kastamat iti Roma. Pudno nga nadadaal da ngam naibangon da pailaeng. Dagiti syudad iti Germany kat narpuog da ngam naibangon damit lang dagito'y. Ngam ni Katnuman, ti Babilonya kat saanin nga naibangon pa'y. Kin na ti Diyos nga ni Katnuman kat santun nga mapagnaidan da ito nga nasyon. Pudno nga kin na ti Diyos nga inton masangwanan kat may bangon tumanan ti Babilonya. Ngam da ito'y kat san nga itisigod nga ayan na, no di kat itisabalin to nga lugar. Kaya't amun tayon to na sa dino day takabsat. Kinapudno na, ti bagbagiwan no, irepresenta iti Babilonya kat tiriribok. Kat ti Babilonya iti masangwanan, isunto iti agbalin nga sentro iti komersyo, iti relihiyon, iti politika, ken sentro iti edukasyon ti lubong. Kunana iti may kadapulo nga bersikulo, awanton apulos ti agnad sa jay. Awanton ti Arabo, amang ipatakder iti tuldana, wenno agpaspastor amang ipaarab iti arban na sa jay. Kasano nga'y kabsat nga madadael to iti Babilonya, ngam agparang tumanen, inton maudingal aldaw akas nasyon. Tilokasyon iti Babilonya kat pito aging gasyam nga milya ti kaadayuna manipod iti karayan ti Euphrates. Daytoy iti karayan nga agay ayos iti Babilonya. Kunan tayo manen nga santo nga maibangon manen iti sigud nga Babilonya. Ngam maibangon to daytoy iti samaling nga lugar. Daytoy nga panakadadael ti Babilonya kat pamanaknak nga natumpal iti padto. Kat ibagbaga dagiti muna nga archaeologist nga nangkali iti Babilonya nga san nga kayat dagiti Arabo nga agtalinad iti lugar nga pagkalkalyanda. Kunan da nga numalpas iti trabaho dakat rumwarda nga dagos. Mamati da kadagiti anting-anting. Kat kunan ti Diyos nga sanda nga maipatakder iti tuldada iti Babilonya. Kunan na iti may kadapulo ket may saken may kadapulo ket do nga bersikulo. Pag naidanto dagiti animal tilitang, kat sadyay to ti pagumukan dagiti kulaaw. Ag naidto sadyay dagiti abestros, kat agtaray-taray to dagiti atap akalding, kadagiti nadadael apatakder. Agal langugan to dagiti pagwanawanan, ken dagiti palasyo iti taol, ken taguob dagiti lobo, ken aso ti bakir. Ag tuyin tinaituding atyempo ti Babilonya, dandanin aggibos dagiti aldaw na. Ita nga panahon kahit agnanaad dagiti Leon iti nadadael nga Babilonya. Dagiti atap nga kalding kahit isuda dagiti demonyo. Agsalan to dagiti atap nga kalding sadya Babilonya. Isu nga nalabit no kayat yu iti makisala ka dagiti demonyo kahit mabalin yu ti mapan iti Babilonya. Kahit iti masangwanan, ti Babilonya kahit isunto iti agbalin nga sentro iti lubong. Nakuna tayo nga dahito kat saanin nga maibangon itisigod nga ayan na. Ngam dahito kat bumangon itisamali nga lugar. Anya ka di iti kayat nang sa uwan dahito kabsat. Dahito kat mabaling nga literal win no saan. Timakon ko ng Antikristo kat agturay to sa dyan nga lugar. Ngam madadaol to dahito nga kas iti panakadadaol itisigod nga Babilonya. Ti Babilonya kat pakalaglagipan itinatongpal nga padto. Iti kinapudno nga ukumento ti Diyos iti masangwanan nga Babilonya. Ita kahit intuloy nga kinita kan inadal iti may kasangapulo kat upat nga kapitulo, ti padagsan nga impay ti Babilonya kadagiti Israelita, nga nangrugi iti may kasangapulo kat talong kapitulo. Basante ti muna nga bersikulo, kat kastoy ti kunana. Kasyan tumanin ti Apo, dagiti tattao nga Israelita, kat pagbalinan na ida akukwa na. Pag naidin nan tumanin ida, itibukod da daga. Umay to dagiti gangganaet, kat makipagnaid danto kadakwada. Tibagbaga da ito yung versikulo kat, san lang nga dagiti mapasamak iti saan nga mabayag, no di kat aging ga kadagiti maududingal aldaw. Paulit-ulit nga ibagbaga ti Diyos nga may sublin tumanin ti Israel iti dagada. San tayo pa nga nakita iti panakatungpal dagiti padto itang panawin? Inton isubli ida iti Diyos iti dagada ket awanton iti akbalin nga parikot iti Israel kadagiti agdudum mga nasyon. Saan nga masapul nga dumawat na pa iti tulong manipod iti nasyon nga kas iti Russia wen Estados Unidos wenno iti United Nations. Nintulangan apo tayo nga Jesucristo iti agturturay iti dito nga panawin. Adadag iti mamati nga napaltiingan ti sao ti Diyos babayan iti naisao iti ngiwat wenno mauawagan iti Ingles nga verbal. Kat adamat dagiti mga bagbaga nga napaltiingan dagiti amin nga paset iti sao ti Diyos. Ngun sanda nga patsyan iti isumatla nga panakaipataros na dito nga bersikulo. Isu nga nusan tayo nga awaten iti kinapudno dito nga bersikulo. Kat kasla san tayo matla nga awaten iti panakapaltiing iti sao ti Diyos. Kunana ito muna nga paset dito nga bersikulo. Kasyan tumanin ti Apo dagiti tattao nga Israelita. Kat pagbalinan na ida, ako kwa na. namin adunga danas nga naipakaamu da ito'y kadagiti tattao nga mga ibagbaga, nga sanda nga maawatan ti ibagbaga ti Diyos. Wino kadagiti tattao nga mga ibagbaga nga at dapat isabali nga kaipapanan da ito'y. Kuna na iti may kadwa nga versikulo, aduntu an asyon ti tumulong kadagiti Israelita ngagsubli iti lagang intiti apo kadakwada. Kat sadyay, agserbintaw dagiti pagilian, akas tagabo ti Israel. Dagiti nang parmak idika dagiti Israelita, parmakantumat dagiti Israelita. Iturayan danto dagiti nang idadanis idi kadakwada. Kagabsat, maibaga tayo manin nga, saan pa'y nga natungpal iti bagbaga da ito nga panto? Tinadakamat nga adunga nasyon nga ibagbaga da ito nga versikulo kat dagiti hintil. Dagiti hintil iti mangisubli ka dagiti Israelita iti dagada. Ngamita nga panahon kat laplapadan dagiti hintil iti panagsubli dagiti Israelita. Uray ti Britanya kat ada iti bilin na nga saan na nga palubusan dagiti Hudyo, kalpasan iti may kadwang agubat dito'y lubong. Ngam, nagsublilat na dagiti Hudyo. Gaputa ada iti lugar nga masapul nga papananda. No kasano nga napandagiti Hudyo dita nga dagakat, dakil nga sakripiso da ito'y. At amat dagiti dadu mga nasnasyon nga lapadan da iti panagsubli dagiti Hudyo iti Israel. Ngamitakat, interesadon dagiti Hudyo nga tulungan da nga makasubli dagiti padadang Hudyo iti dagada. Ngam dagiti hintil kat, saan da nga tultulungan ida? Nukas sa nga rod kat makuna nga, saan pa'y nga natungpal da ito nga panto? Kuna na iti may katlong versikulo, palungawin to ti Apo, dagiti Israelita. Ikatinanto ti sa umken panagsagabada, kan tinadagsin at labaho, ana ipabaklay kadakwada. Itang panawin kat maladladingitan kan mabutbutang dagiti Hudyo. Katuray no nasayatan iti sitwasyon da itakat at dalat na panagbutang kan panagamakda. Sanda nga makaina na manipod iti panagbutang da. Kuna na iti may kapat nga bersikulo, intun aramid na daytoy, rabrabakan danto ti ari ti Babilonya kat kunada. Napasagan tinaranggas nga ari, saan nantun aparigatin ti si asinuman. Ti panagkunak ti saunga Babilonya dito yung bersikulo kat iparparangarang na iti kabusor intun maduding alaldaw. Nga kasla nakakwartel iti Babilonya. Ibagbaga da ito'y dagiti amin nga kabusor ti Israel. Kitkasla nakaugalyanan iti Babilonya iti manggura iti padan nga tao wino nasyon, iti nga panawin. Kuna na pa iti may kalimakan, may kanong nga bersikulo, ginibusan ti Apo ti bilag dagiti nadangkok nga agturay, asipupuntot anang idadanes kadagiti tattao, kat di da insardeng ti panang parigat da, kadagiti nasyon apinarmak da. Dahito yung kat may panggap iti maudinto nga panakukom dagiti amin nga tattao. Kat masapul nga mapasamak dahito yung panakukom. Masapul nga maukom dahito yung lubong. Ado dagiti mapaspasamak nga panaglabsing iti paglintigan kan mararamid nga nakilong nga panangukom. Ngam adanto iti panakukom. Kat agyaman tayo gaputa ni Apo tayo nga Jesucristo iti mangukom. Kuna na iti may kapito kan may kawalong nga bersikulo. Ita, agdamat lang ang talnakin kapya iti intero adaga, kat agkanta asiragsak titunggal tao. Agragsak unay dagiti parwa, ken dagiti sedro ti Libano, gaputa na pasagan ti ari, kat awanin ti mangpukan kadakwada. Makita tayo nga saampay nga napasamak iti may ladladawan kadagito nga bersikulo. Kalpasan iti gubat iti Armagedon, ken ti ay ni Kristo kat mapadasan danto ti lubong iti inanakan kapya. Kat imbes nga agliday dakit at danto iti panagkanganta. Kuna na pa iti may kasam nga bersikulo, agsagsaganan ti lubong dagiti natay, amang pasangbay iti ari ti Babilonya. Agriing dagiti natay anabilag nga agturay idi iti daga. Bumangbangon dagiti natay nga ari, kadagiti trono da. Tinadakamat nga lubong dagiti natay, nga ibagbaga da iti nga bersikulo kat iti lugar nga mauawagan iti Seoul. Mabaling nga tikayat na nga ibaga da ito kat tanim kanti lugar nga pakadustusaan. Ngam nalawag nga ti ibagbaga da iti nga bersikulo kat iso iti tanim kamsat. Kuna na iti may kasangapulukin, may kasangapulukit may isang bersikulo. Agmay may sada amin amang ipukaw kenkwana. Ita, agpapada tayon anakapoy, may sakan kada kami. Kuna na pa iti may kasangapulog at may isang versikulo, mararaom ka ide, katuktukaranda ka kadag iti arpa. Ngam ita, addakan iti lubong dagiti natay. Dagitin to surit ti pagidaam, kat dagitin to igas, tiin ka pagulas. Ipagpakaamuday ito nga bersikulo nga na ikatan dagiti kinangayod gan kinadaag iti tao. Itagat kabaligtaranan iti mapaspasama kadakwada. Kuna na pa iti may kasangapulog ito nga bersikulo, sika, ari ti Babilonya, sika abaggak ti agsapa, anyan apan nakatnag mo, pinarmak mo idi dagiti nasyon, ngum ita, naidasay kan itilaga. Titoktukuyin da ito nga bersikulo nga baggak iti agsapa, katawan sa bali, no saan nga ni Lucifer kabsat, isuna ni Satanas. Kat sigun iti may kadapulog at walong kapitulo iti libro ti Ezekiel, ni Lucifer iti kangatuan nga pinarswa iti Diyos. Nga mayarik isuna ken Judas Iscariote, kaputa liniputan na ti Diyos. Kahit na itiagbalin nga nangat nga to, kahit na nga matungpal iti pagayatan na, nga saan kat nga ti pagayatan ti Diyos. Kuna na pa iti may kasangapulong kapitulo, may kasangapulog at walong versikulo iti libro ti Lucas, nakitak ni Satanas anatnag, akas kimat manipud langit. Kastapay nga kunana iti may katlong kapitulo, may kawalong nga bersikulo iti libro ti umunang Juan. Ngam kadwa ti Diablo, ti saan asumardeng nga agbasol. Tanagbasolin ti Diablo, manipud pay iti punganay. Daito iti gapuna nga imay ti anak ti Diyos, tapno dadaulin na dagiti aramid ti Diablo. Kalpasan naket kunana iti may kasangapulog at doang kapitulo, iti may kapito aging iti may kasamang bersikulo iti libro ti Apokalipsis, kalpasan na, bimtak ti gubat sa dilangit, rinaot ni Miguel, kandag iti angheles na ti dragon, nakirupak ti dragon, kandag iti angheles na, ngam naabak ti dragon, kandag iti angheles na, kat saandan anapalubusan, nga agyan sa dilangit, naitapwak ti dakkel a dragon, day di ulag idi ugma, ang managan Diablo wenno Satanas, ang mangal alilaw iti entero alubong. Naitapwak dito'y daga, agraman dagiti angheles na. Idi ugma kat daytoyin iti panakailadawan ni Lucifer kabsat. Ngaman niya nga iti basol dayto nga pinarswa iti Diyos nga nangat nga tungum kadagiti amin nga naparswa. Saan nga babaan iti filosofya iti bagbaga ditoy, nudikat iti makunkuna nga theology. Anya nga ngarod da ito nga basol. Kuna na iti may kasangapulo kit talukin, may kasangapulo kit upat nga bersikulo, idinadlaw ti dragon, tipan na kaitapwak na dito'y daga, kinamat-kamat na day di babae, anay pasngay iti ubing alaki. Ngam na ikan ti babae iti dua apayak, iti dakkel nga agila, tapno makatayab amapan iti lugar, ijelit ang. Sadya'y to, ti pakataripatuan na, iti unag ti talukit gudwa atawin, tapno malisyan na tipungtot ti ulag. Adda iti lima nga pagayatan kunana ni Lucifer. Tikat nasa unda ito yung arudkat, ipapapilit na iti pagayatan na, iti pagayatan ti Diyos. Kat na ito iti nagtaudan dagiti amin nga basbasol. Awan iti makunkuna nga ebolusyon iti taongam, adda iti ebolusyon iti basol. Nang rugi na ito iti pinarso iti Diyos nga, insukat na iti pagayatan na, iti pagayatan na iti Diyos. Nga nang parsukan ko ana. Kasadaan iti karbangan ken kabailan ngagpilikit, napalubusan nga marami dadaytoy. Awan iti mamaay na wano kay papanan na iti agsao, may panggap iti may sanga na parsua nga, adaan iti kabailan na ken karbangan na ngagpili, ken agdesisyon nga bukbukod na. Nga mabalin na nga aramidin iti amin nga kayat na nga aramidin, nga madamit iti limitasyon iti amin nga garaw na. Ngam ni Lucifer kat adan iti bukod na nga kabailan nga agpili, kan mangidang. Kat na ito iti makunkuna nga orihinal nga basol iti tao. Kuna na iti may kalimapulo kat talo iti may kanong nga bersikulo dito libro iti Isayas. Mayarig tay amin iti karnero anapukaw. Nagturong titunggal maysa iti kinay kayat na. Ngam impabaklay ti apo kankwana, ti dusa ama ipatay kuma kada tayo. Ti panang papatay kat amo tayo nga may sangan na dagsin nga basol san kaday. Ngunsan lang nga basol daytoy, gaputakin na ti Diyos nga daytoy ket maikaniwas iti pagayatan ken kababalin na. Anyaman nga banag nga maikaniwas iti kababalin ken pagayatan ti Diyos ket may sanga basol kabsat. Isu nga panakuna ket saan nga maragsakan ti Diyos iti ipapan na iti kapilya tayo wenno simbaan tayo. No datayo ket mapan makigimgimong adda basol na. San kade? Panunutin tayo man iti natangsit nga pinarswa iti Diyos nga ngayimbaga na kenkwa na nga san kung nga kayat nga aramidan iti kayat mong aramidag. No di kat aramidag lang ti kay kayat kong aramidan. Ngam ti kinapudno na kat dayta iti bagbaga iti tao ita nga panawin. Ngam kunaan tayo kabsat nga san tayo nga mabalin nga may papilit nga aramidan iti bukod tayo nga pagayatan. Gaputa iti ka maudyanan kat ti pagayatan tumat lang iti Diyos iti matungpal. Isu nga ti kumakararag dagiti amin nga anak ti Diyos itakit kunada. Matungpal kuma ti pagayatam diti daga, akas sa dilangit. Nga kasi bagbaga iti may kanong nga kapitulo, iti may kasangapulong nga bersikulo iti libro ti Mateo. Kunan tayo manin kabsat nga anyaman nga banag nga may kaniwas iti pagayatan ti Diyos kat nadagsing nga basol daytoy. Ti basol ni Satanas kat tinakaruunay nga kinatangsit na. Tiki naman nagpanakil na. San isuna nga nagbarbartek iti arak wenno nagtakaw kuma. No di kat sinupyat na iti pagayatan ti Diyos. Naparso isuna akas anghel iti lawag. Isuna iti maibilang abagak iti agsapa. Daawan pagkurangan ng pinarswa iti Diyos. Naikan isuna iti kabailan ken karbangan nga agpili. Ken aramidan iti kay kayat na. Ngamga po iti kinatangsit na ken kayat na nga ipapilit iti pagayatan na. Kat dita, iti nang rugyan dagiti amin nga basol. Kat iso iti nakatnagan na. San nga kinayat ni Satanas iti agpa ituray iti apo? Ngam kinayat nang agbalin kumangakas iti Diyos. Iti sabali nga panauket, kahit nga suktan iti Diyos nga nang parso kenkwana. Impapilit na iti pagayatan na, iti pagayatan ti Diyos. Isu nga uray si asinuman nga pinarso iti Diyos nga kasto iti panggap kentarigagay na. Kat agbalin mat nga kasken Satanas san kade. Ita nga panawin kat, ado dagiti Lucifer. Ado dagiti mga ipapilit iti pagayatan da. Imbes ko mga iti pagayatan iti apo. Kahit na nga agturay nga kas iti Diyos. Kahit na ito iti basol iti tao ita. At dadala ang iti doang awagas kabsat. Tiwagas ti Diyos kung tiwagas ti tao. Kahit na ito iti kahit nga sa uwan ni Jesus, iti imbaga na nga siyak ti dalan, kung ti pudno kung ti biyag. Awan ti makapan iti ama, no di magnakanyak. Mabarasa tayo dito iti libro iti Juan, iti may kasangapulo kit upat nga kapitulo, may kanam nga bersikulo. Kagabsat, agbibiyag tayo ita iti lubong nga ti Diyos iti nang parswa. Agang angas tayo iti angin nakit, namnamaan tayo iti isisingising iti init na. San nakangasingsingiran kadagito yung impay na, wano iti biyag ko mga impay na kada tayo. Pinarswa na tayo. Amin nga adda kada tayo kit naggapukin kwa na. Namnamaan lang arod nga agtulnog tayo kumakin kwa na. Ti Diyos kit amu tayo nga may sanga espiritu. Kit dayto itigapu nga imay isuna dito irabaw ti daga. Babaan ken apo tayo nga Yesu Kristo. Gapu iti dayto ikit na ikantayon iti baro nga kinatao. Kit dayto iti kayat nga sa uwin iti may pasngay nga mabalbaliwan. Dayto nga adal tayo kit nakaiturong iti may sakadagiti kabilgan nga kabusor tayo. Ngawan sabali, no saan nga ni Satanas? Mabaling nga kaaduan nga kapanunutan tayo may panggap iti mangliwang-liwang nga abot, kat iso iti ayan dagiti demonyo ken sa iro. Ngamdanggan tayo man iti kunain iti nasantuan nga surat, may panggap iti daytoy. Basan tayo man iti libro iti Apokalipsis, iti may kadapulong kapitulo, may kasangapulong versikulo. Kunana, kat day di Diablo anang lilaw katakwada, na ibulang itidanaw nga apoy ken asufre. Isumat ayan day di animal, ken day di saan apudno amamadto. Kat matutuok danto iti aldaw ken rabi, iti awan ingana. Tiki na pudno ng kabsat, tidanaw nga apoy ket kabutbuteng. Uray ni Satanas ken dagiti kampun na. San isuna nga naggapo itidanaw nga apoy? Ngam maitinag isuna itidanaw nga apoy. Kit amunang awan ti anyaman nga maaramidan na nga mangbaliw iti dayta. Kat deta itigapunan no apay nga kaguran na tayo. Tinagbalin nga kadakilan nga parikot ni Satanas kat detoy. Kalpasan iti panangpadas ng mga dadael iti tao, babaan kinadan kat dinadael ti apo iti otoridad ni Satanas babaan iti krus. E di na natay kat nagungar isuna iti krus kat inted na kadatayo iti nabaliging espirito. Isu nga uray painuan niya ti inkabil ni Satanas iti dalan tayo nga pakaitibkulan tayo. Kasanuman kadagsan itirigat kan panubok nga laklakaman tayo. Kat saan na nga kabaalan nga parmagan, wano abakan ti anak ti Diyos. Kuna na iti libro iti Roma, iti may kawalong kapitulo, may katalopulok at pitong versikulo. Saan? Nudikat kadagitoy, amin abanbanag, agbaligi tayo pay anananay, gapu iti dayjay, nagayat kadatayo.
Iapo, nagbiro, jay langit, awan kulos, di uray maysa. Agbalin, kangatuan sakripisyo. Amang supot, ken manglapsot, dito'y biyako. Do sa anlaen, kay bantay nga kalmaryo. Lusan lain kay krus nga kayo. Lusan lain kay andagang ki Jesus. Uy karawa na pukao tino. Nagtunog, nagsagaba. Lupay ko na na, Ama, saan ko ba? Di na met, binilin ang helis na. Dito'y ima, paro penyo, kay tilansa. Saan lain, jay bantay na kalbayo. Saan lain, jay krus na kayo. Saan lain, ay agnagang ki Jesus. Tuwi kararwa, napukao.
When pudno managpasulat nga tao diak binigbigbig ti apo dito'y biag ko bukod nga pagayata titinong tungpal ko agingga nagsagaba anakaro ijay meten ating mga dap iti apo.
Saan lain, kay bantay nga kalbaryo. Saan lain, kay krus nga kayo. Saan lain, kay agnagang ki Jesus. Tuwi kararwa, napukaw.